Деп дияр адаттық радио тейм. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңгейшілері. Шуыны 2020 жылың 21 апрелі хептәнің тишен бәуіне эфирді қабардар гүнделуге. Шуынкі программамызда Түркменстанды көпчілікпен шәрелер дуам еттірілер. Оқуучыларға карантині ұратма қайбатлар атылер. Оны өчірі құтчылығының фонында тамдыр чүрөуіне сәттіян адамлар тора ұчықылер. Бұ әбелік мағлумасырдан ұбарат программамыздың етаты бөлігіні баштамадан озыл тәдіріклердің ләң оларың мазмуны білентеді. Мен Гүдір Құдайберді ватан шедерім. Соңғы хептелерді иқтисади ва социал басышларын астында болан Европаның кәбір хөкіметлері коронавирус білен бағлы кәбір чәкілендірмелері қоушатма көнса деслапқы херекетлері дәрлір. COVID-19-дан йоғылындырың умумы саны Европада 100 мүн адыма қолойлады. Германия 20 апрелді кічі ва орты дүкандар ачмағы русат берер. Эма социал дистанцияны сақламақ талавы күжінді алер. Европаның белек ерлерінді хузусанды Швейцария, Дания ва Финляндия дүкандары ва мектеплер ачып башлаяр. Белгия, Греция ва Португалия өз иқтисадиятларына йол ачып башлы мағы майды планлаштырғанлығы мәлім еттілер. Чехия Республикасы ем кіші дүканлар ачмағы планлаштырғар. Италияда, Испанияда, Британияда ва Францияда кетелханаларда сақланян неатағларын умум саны 77 мүн адамдан ұбарат. Европада йоғылымларын саны 97 мүн адама қолайым. Италияның хөкіметі жемиеттің басышлары астында кәбір кіші дүканлар ачмақ барады. Пікірленер Бірлешен Штатларда ықтысадиеті йол вермек ойынша президент Дональд Трампа хем хөкіметі әділен басышлар күшленер консерватив протестчілерің мүңлер чатай өйді қалмақ ойынша чәкілендірмелері ғаршы чықыш әдіп юр еш кәчірер. Гечен хептеде Трамп ықтысадиеті ачмақ ойынша үч тапқырдың ұбарат дүзгүнлері өңі сүрді. Өзбекстан коронавирусын яйрамағының депкінні қоушатмақ өнші. Чәрелеріні ені үч хепті ұдалдияр шол бұрақтыда кәбір чәкілендірмелеріні қоушадияр. Адалат министерлігінің бейанытына көре 20 апрелді тамамланмағына ғарашылан кәбір чәкілендірмелер 10-цы май әтсеніне дуам едір. Ады өнімлерінде егішілі олмады қаритлары сатиян дүканлар ішлемет оларын әхлесі пайтақты ө оның қолайындағы етраплырды 24-цы марттан вәрі епақлығына ғалияр. Шеледі хәкеметлер пенсиялары нақт олмалық көрінішті банк картларыны кечірмек ө документлері электрон көрінішті ол чекмек. Системасыны гейірдімек хақында қарар чықарды. Гейірділін тәді дүзгінлерің беріні көрі, такси сүрежілерің өй ұлағылы кірет мәгі лицензиясы болан сүрежілерің еолық чығат натмағына русат верілер ема олардан юдіна маска дақынмақ, еллік геймек өй қоруғылы геймілі олмақ талап еділер. Ресми бейанатта коронавирус білен бағылы чәкілендірмелер себәплі Өзбекстанда ғалын дашар юртларың визасының 1-ci июна чинлі ұзолдылянлыға еділер. Ресми мағлуматлары көрі Өзбекстанда COVID-19 білен кетелленлерің саны 20 апрелді 1565 адамы етіптір. Коронавирус пандемиясының дүниада адамлары дистанция сақламағы мәзбүр еден уақытында Түркменстанның пайтақты Ашхабадта 100-лерче адам футбол ойыншы Милли Лиганың ойынына томаша етмеу үшін стадионы жемленділәр. Рейсхары кесмеден соң Түркменстан 8 командадан ұбарат футбол ойынларына башлады. 1-ci ойында Алдынасыр ва Көпеттағы командалары дұшты. Спорт министерлігі футбол мәвсімна башламақ барадақы қарарын жан көйірлер армиясыны бегендіренлігіне ва спортсменлер тарапынан қолданылдығын айтты. Халқары юридики шіркеті екі таны айры башқар битражи ішлерінде Түркменстаны үстінліклік оранлығыны хабар верді. Сквайр Паттон Бокс шіркетінің 15 апрелді Цавейден мағлуматына көре ол май қойымлар бойынша халқары давалары тереден. Халқары меркезінде Лотус Холдинг аноним шіркеті өе Юнион Матекс компаниясы тарапынан Түркменстаны қаршы отырын ішлеріне қатнышып үстінлік қазыныптыр. Лотусың іші ойыншы кечен кептеді ғылан әділен қарары көре Түркменстанның өе Түркияның арасындағы екі тараплын инвестицион ұлалашығына хем энергетика қар партиясы ұлалышығына лайықлықты Түрк инвесторы Лотус Холдинг аноним шіркеті тарапынан Түркменстан әділін даваны суд рететті дейіліп, мағлуматта әділер бөй Түрк компаниясының Ашхабадтан сақ күлін 80 миллион евро ғолой мөтшөрді чеккен зиянның өзіні долмағы талап еденлігі белленер. Даваның шіркетің Түркменстанды умумы бақаты 1,5 миллиард долларлық 2 саны электростанцияның ой невті қайтадан ішлезі заводың құрлышуының үстінде болондығы айдылар. Шереді Сквайр Паттон Бокс шіркетінің мағлуматында Түркменстанның Лотус Холдинг аноним шіркеті өлен даватындағы қазанжының юрдың халқары давалары середен халқары меркезінде 2020 жылың 27 январында середілен ені бір ішті қазанан үстінлігінің изянның ғабат келендігі белінер хабар берілшіні көрем. Суд Түркменстандың ардеден Юнион Матекс компаниясына дава середілмегінің дауам еттірілмегі үшін мали кепіл өкінде 3 миллион доллар мөтшөрінде пұл чықармағы борышлы депті. Бұ дава олса Түрк компаниясының Түркменстанды қалды ішілен өтшірі көшірен кәрханалары ғурмағына дегішілі. Сон күйлерді ері халқары компанияларының онлар шасы халқары арбитражына үйленіп Түркменстаны ғаршы іш қозғапты. Оларың арасында Иранның Милли ғаз компаниясы өртетін Газпром ва МТС компаниялары Беларусин Белгорхимпром ялы дөвлет компанияларының еншіметі бар. Хорматлы радиодың Әжелер, сіз күнің кәбір тәдіріліклері білен таныш олдыңыз, бізге пілешігімізді дуам еттірі әріз.